កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំរាបសួរលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តរួមមាននៅកំពង់ធំកំពង់ចាមកោះស្វាយរៀងនិងបាត់ដំបងហើយក៏សូមស្វាគមន៍និងជំរាបសួរលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kចាននេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស10កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ចាខែមីនាឆ្នាំ2018ចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានពិលមកជួបនេះកញ្ញាលោកស្រីសាជាថ្មីដោយដែលបានសន្យាដែលកម្មវិធីយើងគឺផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 6:10 នាទីដល់ម៉ោង 7:00 យប់ហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជូននេះកញ្ញាលោកស្រីចូលរួមជជែកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលមានលោកនេតភត្រាលោកគឺជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាអ្នកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តផងដែរចា៎ហើយសັບកម្មប្រមាណប្រហែលជាជិតមួយខែមុនយើងបានជជែកហើយម្ដងហើយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនថាចង់ដឹងថាតើថ្ងៃនេះនឹងមានអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនេះកញ្ញាលោកស្រីអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទ្របតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាលោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសមានអំណាចលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតហើយត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់នឹងជាបងធំទី2បច្ចុប្បន្នមានវ័យច្រើនហើយបើដូចជា89ឬក៏9ជាងហើយ
ចា92
ឆ្នាំចាអញ្ចឹងចំណែកលោកខៀវសំផនវិញគឺអតីតប្រមុខរដ្ឋសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នមានវ័យ80ជាងឆ្នាំដែរជិត90ឆ្នាំដែរចាតាមមើលប្រហែលជា
87
ឆ្នាំចាជនជាប់ចោតទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងចាំការប្រកាសសាលាការសាក្រមពីតុលាការក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តែពេលនេះជនជាប់ចោតទាំងពីរមានຕົកយ៉ាងណាដែរហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកទាំងពីរយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកអ្នកចង់ដឹងអីខ្លះបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរដូច្នេះបើសិនជាមានសំណួរមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយថ្ងៃនេះយើងមានលោកនេះភត្រាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយកំពុងតែនៅក្បែរនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនេះភត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរប
ងសូមអរគុណហើយលើកទី1ឲ្យដែរយើងផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាម Facebook ជួបនេះភត្រា
គាត់ដ
ល់ជួបវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតអរគុណចំពោះការចូលរួមថ្ងៃនេះដូច្នេះក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះក៏50នាទីនេះយើងក៏មានទស្សនៈជនរងគ្រោះដែលកម្មវិធីយើងបានទៅសម្ភាសនៅខាងក្រៅនិងមានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ថវិកាពីប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជានាងកញ្ញាលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏មានសំណួរតាម Facebook សូមសរសេរមកឬក៏មានសំណួរឬក៏យោបល់សូមសរសេរមកបើអត់សរសេរទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនចង់សួរនិងចង់ដឹងអំពីអ្វីទេខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរនិងមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook មកសួរលោកនេះភត្រាឬក៏មិនមានជាសំណួរជាគណនាជាមតិយោបល់ខ្ញុំក៏អានជូនមតិយោបល់របស់លោកអ្នកដែរហើយចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមតាមរយៈលោកកាសវិទ្យុ102ចាលោកអ្នកសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 102និង0978585ពីដោយគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ឈ្មោះនិងគោលបំណងនៃការចូលរួមក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាអរគុណថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនប៉ុន្តែដល់ឡាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកភ្នាក់ងារក៏មានព័ត៌មានថ្មីតកតងទៅនឹងពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួលលោកអ្នកជ្រាបដែរមុននឹងចូលលំអិតទៅលើប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកភ្នាក់ងារមុននឹងចូលប្រធានបទយើងតើលោកអ្នកភ្នាក់ងារមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៅលើប្រធានបទយើងជួលអ្នកស្ដាប់ចា
បាទប្រធានបទរបស់ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102ហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុនិងទស្សនានៅតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយដោយដែលបងអ្នកបងនភាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការវាយតម្លៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយក្រោយពីការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការអញ្ចឹងការវាយតម្លៃនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រមាលមើលទៅថ្ងៃខាងមុខគឺនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី1ចុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្រុងនឹងត្រៀមប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជាលោកឃីវសំផននេះអញ្ចឹងហើយបានជាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជនជាប់ចោតនឹងគាត់អាចចូលរួមបានដែរឬទេគឺការវាយតម្លៃលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺនៅមានសុខភាពល្អហើយចូលរួមអាចចូលរួមនៅក្នុងការដំណើរការសវនាការទៅលើសំណុំរឿងរបស់គាត់នាពេលខាងមុខបានហើយមិនមានរកឃើញនៅឧបសគ្គណាមួយដែលរារាំងទៅដល់ការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ទេបាទអញ្ចឹងគឺបន្តិចទៀតយើងនឹងលំអិតថាតើការពិនិត្យវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញហ្នឹងគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានអ្វីខ្លះច
ា៎
ហើយតើទៅលើទស្សនវិជ្ជាគេសម្រេចយ៉ាងដូចម្ដេចយើងនឹងលំអិតនៅពេលបន្តិចទៀតបាទហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមុននឹងអ្នកបងនភាចូលទៅក្នុងកម្មព័ត៌មានលំអិតអំពីប្រធានបទនេះគឺតកតងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរគឺការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺបានកំណត់ឡើងទៅតាមសំណើរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសហមេធាវីនាំមុខជាតិនិងអន្តរជាតិក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គភាពកងពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃណាមួយពីព្រោះជនរងគ្រោះគាត់ស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលចង់យកថ្ងៃណាមួយមកធ្វើជាទិវានៃការចងចាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើបុណ្យរួមគ្នាយកថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនេះគឺត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់បានប្រារព្ធតាំងតែពីឆ្នាំ1984មកម្ល៉េះដែលយកថ្ងៃទី20ឧសភានេះដើម្បីរំលឹកពីការចងចាំរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាឱកាសមួយឲ្យជនរងគ្រោះនឹងគឺបានលើកយកនៅរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានជួបនៅក្នុងរបបនឹងចែករំលែកទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេច chi anukrat របស់ រដ្ឋាភិបាល ដែល កំណត់ យក ថ្ងៃ ទី 20 ឧសភា មក ធ្វើ ជា ទិវា ជាតិ នៃ ការ ចងចាំ នេះ គឺ នៅ ក្នុង មូល ហេតុ ទី 1 គឺ ដើម្បី លើក តម្កើង ការ គោរព វិញ្ញាណ ខន្ធ និង ការ ធ្វើ បុណ្យ ឧទ្ទិស ដល់ ជន រង គ្រោះ ដែល បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង របប កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ទី 2 គឺ លើក តម្កើង ដល់ ការ រំលឹក ដល់ ជន រង គ្រោះ ស្ដារ កិត្តិយស និង សេចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ របស់ ជន រង គ្រោះ ទោះ ជា នៅ រស់ ក្តី ឬ មួយ ក៏ បាត់ បង់ ជីវិត ទៅ ហើយ ក្តី
ចា៎
ទី 3 គឺ ប៉ះ ពៅ នៅ ការ ឈឺ ចាប់ ផ្លូវ ចិត្ត និង ផ្នែក សង្គម ដល់ ជន រង គ្រោះ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គាត់ ហើយ ទី 4 គឺ ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ផ្សះ ផ្សា ជាតិ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន សុខដុម នយកម្ម នៅ ក្នុង សង្គម កម្ពុជា ហើយ ទី 5 គឺ លើក កម្ពស់ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ក៏ ដូច ជា ការ យល់ ដឹង អំពី អំពើ ឃោរឃៅ ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង របប កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ កុំ ឲ្យ មាន កើត ឡើង សារ ជា ថ្មី ហើយ សូម បញ្ជាក់ ថា ថ្ងៃ ទី 20 ឧសភា នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក សាធារណៈ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ដែល ចាប់ ពី ឆ្នាំ នេះ ទៅ គឺ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ អាច មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ឈប់ សម្រាក មួយ ថ្ងៃ បន្ថែម ទៀត បន្ថែម ពី អ្វី ដែល យើង មាន នៅ ក្នុង ប្រតិទិន ប្រចាំ ឆ្នាំ ហើយ បន្ទាប់ ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ចេញ អនុក្រឹត្យ នេះ គឺ យើង ឃើញ ក្រសួង ការ ងារ បាន ចេញ នៅ សេចក្តី ប្រកាស របស់ ខ្លួន ជូន ដំណឹង ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ដល់ កម្មករ កម្មការិនី ដើម្បី ពួក គាត់ អាច ឈប់ សម្រាក នៅ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ នឹង ហើយ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង ជន រង គ្រោះ ទាំង មន្ត្រី រាជការ រួម នឹង អ្នក ដែល ធ្វើ ការ ងារ នៅ ក្នុង គ្រឹះស្ថាន ឯកជន ជា ដើម គឺ ពួក គាត់ នឹង មាន ឱកាស នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម ធ្វើ បុណ្យ រួម គ្នា រំលឹក វិញ្ញាណ ខន្ធ តាម រយៈ កម្មវិធី សាសនា ឬ មួយ ក៏ ទៅ តាម ទំនៀម ទម្លាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ នីមួយ ៗ
ចា អរគុណ ច្រើន លោក នេ ភ័ត្រា មុន នេះ លោក បាន ជម្រាប ជូន ខ្លះ ហើយ តកតង ទៅ នឹង ការ វាយ តម្លៃ របស់ អ្នក ជំនាញ ថា លោក នួន ជា និង លោក ខៀវ សំផន មាន សុខភាព ធម្មតា អាច ចូល រួម សាវនាការ ខាង មុខ បាន តែ យើង ឃើញ ថា បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ដែល ពី មុន លោក បាន តាម ដាន ដំណើរ ការ ជំនុំ ជម្រះ ទោះ មាន ឧបករណ៍ ខ្មែរ ក្រហម តាម រយៈ សាលា ក្តី ទៅ ចូល រួម នៅ សាលា ក្តី ផ្ទាល់ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ក្នុង ឥឡូវ នេះ ដែល យើង កំពុង តែ រង ចាំ ការ ប្រកាស សារ ក្នុង ទៅ លើ សំណុំ រឿង 002 វគ្គ 2 យើង ឃើញ ថា អត់ សាលា ក្តី ដូច មិន មាន ដំណើរ ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី អី ទេ ហើយ អ្នក ដែល ធ្លាប់ តាម ដាន ចេះ តែ ទឹកតឹង រង ចាំ អំពី សុខភាព ថ្មី ត្បិត តែ លោក នេះ ភ័ត្រា បច្ចាក់ ពី អ្នក ជំនាញ ហើយ ប៉ុន្តែ តាម អ្វី ដែល លោក នេះ ភ័ត្រា មើល និង កត់ សម្គាល់ ផ្ទាល់ ថា តើ ស្ថានភាព របស់ ជន ជាប់ ចោត ទាំង 2 ហ្នឹង វា មាន លក្ខណៈ អី យ៉ាង ម៉េច ដែរ វា ខុស ប្លែក អី ពី អ្នក ជំនាញ វា តម្លៃ ទៅ ទេ ចា
ចំពោះ ខ្ញុំ អត់ មាន សិទ្ធិ នៅ ក្នុង ការ វាយ តម្លៃ ទៅ លើ ស្ថានភាព សុខភាព របស់ លោក នួន ជា និង លោក ខៀវ សំផន ទេ
ចា
អញ្ចឹង ដើម្បី ជម្រាប ជូន ដល់ សាធារណជន ឲ្យ បាន ជ្រាប អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្ញុំ លើក យក នៅ របាយ ការណ៍ ដែល បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង សេចក្តី សម្រេច របស់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ស្លាន ដំបូង ដើម្បី ជម្រាប ជូន ទៅ ដល់ សាធារណជន ក៏ ដូច ជា បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល កំពុង តែ តាម ដាន ស្ដាប់ នេះ តែ ម្ដង
ចា
ហើយ ទី 1 គឺ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង សម្បត្តិ របស់ ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន គឺ លោក ខ្យូ សំផន យោង តាម ការ វាយ តម្លៃ របស់ អ្នក ជំនាញ គឺ កសល វិច័យ របស់ អ្នក ជំនាញ បាន បង្ហាញ ថា អ្នក ជំនាញ បាន ពិនិត្យ ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី 29 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018
ចា
ហើយ បាន ពិនិត្យ មើល របាយ ការណ៍ វេជ្ជ សាស្ត្រ ប្រចាំ សប្តាហ៍ របស់ គ្រូ ពេទ្យ នៅ មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង របស់ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម និង នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ មិត្តភាព ខ្មែរ សូវៀត នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំ ពេញ ហើយ នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ ចំពោះ ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន គឺ អ្នក ជំនាញ បាន លើក ឡើង ថា ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន មាន ប្រវត្តិ ជំងឺ រ៉ាំ រ៉ៃ មួយ ចំនួន ហើយ មានប្រវត្តិ ចូល សម្រាក នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពេទ្យ ញឹក ញាប់ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ ក៏ បាន កត់ សម្គាល់ ថា ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន បាន ជា សះស្បើយ ទាំង ស្រុង ពី ជំងឺ ថ្មី ថ្មី បំផុត ហើយ ពុំ ត្រូវ បាន បញ្ជូន ទៅ សម្រាក នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ទេ ចាប់ តាំង តែ ពី ឆ្នាំ 2017 មក
ចា
អ្នក ជំនាញ រក ឃើញ ថា ចង្វាក់ បេះដូង ភាព ស្លេក ស្លាំង ដង្ហើម និង ចលនា សាច់ ដុំ មាន សភាព ធម្មតា ទាំង អស់ សម្ពាធ ឈាម និង ចង្វាក់ បេះដូង របស់ គាត់ កើន ឡើង បន្តិច អ្នក ជំនាញ យល់ ឃើញ ថា បញ្ហា នេះ អាច បណ្ដាល មក ពី ការ ពិនិត្យ កាយ សម្បត្តិ គាត់ ក្រោយ ពេល ធ្វើ សម្ភារ គាត់ រួច ដែល ក្នុង អំឡុង ពេល សម្ភារ នេះ គឺ គាត់ មាន ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្លូវ ចិត្ត ខ្លះ
ចា
ហើយ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល នៃ សម្ភារ ជាមួយ នឹង អ្នក ជំនាញ គឺ ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន និយាយ ខ្លាំង ខ្លាំង នៅ ក្នុង ប្រយោគ បន្ត ជាប់ គ្នា ហើយ ពុំ មាន ការ លំបាក នៅ ក្នុង ការ ស្ដាប់ សំណួរ នោះ ទេ
ចា
ប្រសិន បើ សួរ គាត់ មួយ មួយ ហើយ ឲ្យ បាន លឺ ខ្លាំង ខ្លាំង នោះ ជន ជាប់ ចោត ខ្យូ សំផន អាច ដើរ បាន ដោយ ពុំ មាន ជំនួយ ទប់ ប៉ុន្តែឆាប់ហត់ជាងមុន
ចា
ជាងនេះទៀតជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនអាចអានបានដោយប្រើវ៉ែនតានិងកែវពង្រីកច
ា
គាត់ស្គាល់អ្នកជំនាញទោះបីជាមិនអាចចាំឈ្មោះក៏ដោយអ្នកជំនាញរាយការណ៍ថាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជន់ជាប់ចោតខៀវសំផននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតយល់ឃើញថាសុខភាពរបស់ជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបានប្រសើរឡើងហើយកត់សម្គាល់ឃើញថាពុំមានបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះទេ
ចា
៎គ្រូពេទ្យព្យាបាលបានលើកឡើងទៀតថាជន់ជាប់ចោតខៀវសំផននៅបន្តហាត់ប្រាណនាពេលល្ងាចអាចដើរបានដោយគ្មានជំនួយទប់ហើយអាចអាននិងរៀបចំឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់គាត់បានច
ា៎
គ្រូពេទ្យព្យាបាលបានរាយការណ៍ថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយឲ្យឃើញថាជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនមានបញ្ហាការចងចាំការផ្ជុំអារម្មណ៍ឬមួយក៏អារម្មណ៍ប្រែប្រួលនោះទេ
ចា
៎អ្នកជំនាញរកឃើញថាជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនអាចផ្ជុំអារម្មណ៍ពេញលេញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសម្ភាស60នាទីបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានស្មារតីរហ័សរហួននិងបានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ដែលបានសួរអ្នកជំនាញបានរកឃើញភស្តុតាងបង្ហាញថាជន់ជាប់ចោតខៀវសំផននៅរក្សាបានការចងចាំរយៈពេលយូរហើយគាត់ទទួលបានពិន្ទុនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលចាត់ទុកថាមានសភាពធម្មតានៅពេលអ្នកជំនាញធ្វើការពិនិត្យស្មារតីអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាស្ថានភាពស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនមានសភាពធម្មតាហើយការចងចាំរយៈពេលខ្លីការផ្ជុំអារម្មណ៍និងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់ល្អប្រសើរទាំងអស់សម្រាប់វ័យគាត់អ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ឃើញថាការធ្វើតេស្តស្មារតីជាទៀងទាត់នៅក្នុងទម្រង់ជាតេស្តសង្ខេបលើស្មារតីតេស្តខ្លីៗលើស្មារតីបានធ្វើឡើងរៀងរាល់3ខែម្ដងសម្រាប់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនហើយនៅក្នុងក្រុមតេស្តទាំងអស់លទ្ធផលពុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការចុះខ្សោយផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនោះទេជាពិសេសអ្នកជំនាញក៏បានរកឃើញផងដែរថាជនជាប់ចោតខៀវសំផនមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬបញ្ហាស្មារតីដែលប៉ះពាល់ដល់គាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពចាំបាច់ដូចបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿង Stronger នោះទេអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាបច្ចុប្បន្នជនជាប់ចោតខៀវសំផនពុំមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយដែលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យនិយាយទៅកាន់គាត់លឺៗច្បាស់ៗនិងយឺតៗឲ្យផ្ដល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់និងកែវពង្រីកជូនគាត់ប្រសិនបើតម្រូវការឲ្យគាត់អានឯកសារនានាអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាការវិភាគសវនាការប្រចាំថ្ងៃនាពេលថ្មីៗនេះនៅពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះរួមជាមួយនឹងរយៈពេលសម្រាក2ម៉ោងនៅតែមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ជនជាប់ចោតខៀវសំផន
ចា
៎អ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាការចងចាំនិងមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនទំនងជាចុះខ្សោយជាបណ្ដាបណ្ដាទៅតាមវ័យហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់លើមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ជាពិសេសប្រសិនបើរកការចងចាំបើសិនបើការចងចាំឬបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ចុះខ្សោយគួរឲ្យគាត់សម្គាល់អ្នកជំនាញក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគាត់តាមដានឲ្យបានជាប់លាប់លើសម្ពាធឈាមនិងទម្ងន់របស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនប៉ុន្តែគាត់សម្គាល់ថាបញ្ហានេះពុំគួរប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការទេ
ចា
៎ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលមានជាធរមានគឺដើម្បីឲ្យមានសម្បត្តិនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការបានជនជាប់ចោតត្រូវមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យដែលអាចឲ្យគាត់នឹងគឺអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីលើគាត់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលថាគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលើរូបគាត់ហើយគាត់យល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃដំណើរការនីតិវិធី
ចា
៎ហើយដោយលើសំអាងហេតុហ្នឹងគឺថានៅពេលធ្វើការវាយតម្លៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានពិចារណាលើកត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងផុសតាងពីអ្នកជំនាញសេចក្តីសង្ខេបផ្ទាល់របស់ខ្លួនផលប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតអត្ថភាពនៃវិធានការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការចុះខ្សោយសុខភាពហើយថាជនជាប់ចោតត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីដែលមានសមត្ថភាពនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ចា
៎
ក្រោយបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍លើជនជាប់ចោតជនខៀវសំផនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជឿជាក់ថាជនជាប់ចោតខៀវសំផននៅតែមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការហើយបច្ចុប្បន្នពុំមានការចុះខ្សោយផ្នែកស្មារតីឬរាងកាយដែលរារាំងគាត់មិនឲ្យមានការចូលរួមដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2នោះទេ
ចា
៎ហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់លើអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញដែលណែនាំឲ្យមានការពិនិត្យជាទៀងទាត់លើមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនហើយរំលឹកថា ៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបង្គាប់ឲ្យបន្តធ្វើតេស្តមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់រៀងរាល់ត្រីមាសរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យវិជ្ជាជីវៈដែលទទួលកិច្ចសន្យាផ្ដល់សេវាជូនអង្គភាពមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចានេះគឺការ
បាទនេះគឺជា
ទៅលើ
ការរោគវិនិច្ឆ័យការវិភាគទៅលើករណីរបស់លោកឃឿនសំផនអញ្ចឹងគឺការសម្រេចចុងក្រោយដោយលើសំអាងលើហេតុហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតឃឿនសំផនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសាវនាការបាទ
ចាអរគុណច្រើននៅលោកនួនជាសូមផ្អាកបន្តិចសិនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬក៏មានយោបល់តាម Facebook សូមសរសេរមកយើងឃើញមានប្រិយមិត្តចូលរួមសរសេរសំណួរនិងលើកបញ្ហាជាបណ្ដាបណ្ដាហើយសូមបន្តចូលរួមតាម Facebook ទៀតបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ហើយតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 999 014 015 222 102និង0978585102ដែលនេះយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលមានលោកនាយភក្ត្រាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលរួមបានខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222និង0978585102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាសមុននឹងខ្ញុំលើកសំណួររបស់ប្រិមត្តតាម Facebook ក៏ដូចជាភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់នៅទស្សនៈជនរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅបន្តិចដែលក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសនៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានួនជានិងខៀវសំផនចាស
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ឡូវបាយឲ្យបាត់ទៅឆ្លាប់ទៅឲ្យគាត់នៅនឹងចឹងចេះសម្មមគាត់អស់អាយុគេគាត់មានដូចថាដាក់រឿងអីឈ្ងន់នេះណាងន់ងោទេបន្តាឲ្យគាត់នៅនឹងឲ្យគាត់មានចិលមានទានពីមុនគាត់ទៅដឹងដែរម្នងបានអត់ចេះធ្វើរណកម្មឥឡូវគាត់ដឹងហើយឲ្យគាត់នៅបាទគាត់ចាស់ហើយហ្មងណាមិន82ដងឲ្យគាត់ធ្វើសិលធ្វើទានធ្វើអនីអីទៅណាបាច់ចាំកាត់អីឲ្យធំដុំថាហូយកទៅគាត់សម្លាប់អីកុំយួរបាបនៅគាត់ថាឲ្យគាត់តាមហើគាត់ចឹងហ៎គាត់ចំណាស់នេះហើយមនុស្សទាំងខ្ញុំនឹងគាត់នឹងទៅវត្តអស់ហ
៎ថាអត់មានយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលព្រោះថាដល់ពេលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅគាត់ស្លាប់ទៅយើងដូចជាគេហៅថាអត់មានរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេចង់ឲ្យយករកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងជំនន់សម័យអពុទ្ធខ្មែរក្រហមដែលយើងបានមានទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងចង់ព្រោះយុត្តិធម៌នឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានគេហៅថារងទុក្ខក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហមនឹងកាត់ទោសនឹងបែបរៀងយូរពេកគេហៅថាអត់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីយើងព្រោះយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយណាមួយគាត់ក៏យុះជាង80ហើយយើងមិនសង្ឃឹមទៀតអញ្ចឹងសូមតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យឆាប់បីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ
តាមនិយាយវិញដូចថានេះថាទុកតាមទៅអាយុកាលគាត់អស់ប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់ទៅតាមដំណើរគាត់ចឹងទៅដូចថាកុំដូចថាកុំកាត់ទោសគាត់អីតទៀតព្រោះគាត់ដូចថាវាមិនមែនរស់នៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតទេឲ្យទៅតាមអាយុកាលរបស់គាត់ហ្នឹងថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅក្នុងចាចិត្តយាយព្រោះគាត់ដូចថាចាស់ចាស់ហើយ
ឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងកាត់នៅសម័យកាលនោះហើយឲ្យគាត់បានអស់ចិត្តខ្លះផងព្រោះអ្នកនៅរស់នឹងចិត្តតែមានការលំបាកខ្លាំងណាស់តាំងពីហាហូបចុកតាំងពីគេយកទៅសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ពេលខ្លះគឺធ្វើទារុណកម្មគ្នានឹងបាបឲ្យបានសម្លាប់ចោលបើថាធ្វើបាបឲ្យលែងវិញអីដូចសម័យនោះគ្មានយុត្តិធម៌ទេទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំថាដូចជាហួសកន្លងហួសទៅហើយខ្ញុំចង់បានដឹងអីវិញទេព្រោះអីបើ សិនជាធ្វើទរណកម្មគាត់ដូចស្លាប់ក៏មិនបានអីដែរចង់ឲ្យតែរួចខ្លួនវិញគឺមានតែចង់បានឲ្យស្លាប់អីមានការសងសឹកតទៅទៀតទេនឹងទឹកចិត្តខ្ញុំថាជាខ្មែរណា
មានតែឈ្មោះដូចអៀងសេរីខេនសផនណាចេះថាមេដឹកនាំតែពេលធ្វើបាបយើងអត់ដែលឃើញគាត់ហងឃើញតែពួកអាឆ្លៀកពាក់ខ្មៅទៅវាយទៅដំទៅប្រើយើងដេញបងអត់បាយអត់ទឹកហើយចេះមិនដែលដឹងថារបបណារបបណាមិនដឹងដែរតចេញមកមិនដឹងយើងនៅទុយទុយចេះធ្វើតាមគេប្រើចេះធ្វើទៅ
ចានេះគឺជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានជនរងគ្រោះដែលផ្ទាល់ដែលមានបីច្រើនហើយបងប្អូនខ្លះលោកតាលោកយាយអំពូមីខ្លះកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការកាត់ទោសហើយលោកយាយខ្លះទៀតថាមិនបាច់នេះអីទេព្រោះគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើសិលធ្វើទានអីចឹងថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជានឹងខេសំផនមុននេះលោកនិភត្រាបានអានអំពីរបាយការណ៍និងការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខេសំផនរួចហើយខ្ញុំមុននឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទទួលសុភ័ក្រនោះសូមសុភ័ក្ររងចាំបន្តិចសិនខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិភត្រាបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិភាគនិងការវាយតម្លៃអ្នករបស់អ្នកជំនាញទៅលើសុខភាពរបស់លោកនួនជាបន្តិចចាចា
បាទសូមអរគុណអ្នកនៅបងនភាបាញ់មិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីទួលនីតិរបស់សំទោសស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនឥឡូវនេះខ្ញុំចូលក្នុងករណីរបស់លោកនួនជាវិញម្ដងលោកនួនជាឥឡូវនេះគឺគាត់អាយុ92ឆ្នាំហើយគាត់ជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយជាអនុប្រធានសំទោសជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះពេលកន្លងទៅហ្នឹងគឺអ្នកជំនាញបានពិនិត្យរកតម្លៃលើវាយតម្លៃលើលោកនួនជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2018នឹងបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំសប្តាហ៍របស់គ្រូពេទ្យប្រចាំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅអវតកនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីនួនជាអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថានួនជាធ្លាប់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែក៏បានកត់សម្គាល់ថាសម្ពាធឈាមចង្វាក់បេះដូងសភាពស្លេកស្លាំងការដកដង្ហើមចលនាសាច់ដុំនិងការស្ដាប់ឮរបស់គាត់មានសភាពធម្មតាទាំងអស
់ចា៎
ហើយនួនជាបានត្អូញត្អែពីការឈឺចង្កេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះហើយអ្នកជំនាញក៏រាយការណ៍ថាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក៏បានកត់សម្គាល់ថាអាការៈឈឺចង្កេះរបស់គាត់នៅដដែលមិនប្រែប្រួលទេដោយអាការៈនេះធូរស្បើយវិញនៅពេលដែលគាត់នៅស្ងៀមហើយគាត់អាចក្រោកអង្គុយបានរយៈពេលខ្លីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលគាត់បានឲ្យគាត់នៅស្ងៀមហើយគាត់អាចក្រោកអង្គុយបានរយៈពេលខ្លីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលគាត់បានបន្ថែមថាទោះបីជាការធ្វើចលនារបស់គាត់យឺតជាងមុនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចដើរដោយខ្លួនឯងបានដោយប្រើដៃច្រត់និងមានការជួយទប់ខ្លះ
ចា
៎អ្នកខ្លះអ្នកជំនាញយល់ថាការឈឺខ្នងរបស់គាត់គឺដោយសារតែឆ្អឹងចង្កេះគាត់ចុះខ្សោយរ៉ាំរ៉ៃដែលបណ្ដាលមកពីវ័យជរានិងរបួសចាស់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះមិនគួរប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការទេនួនជាក៏បានត្អូញត្អែផងដែរអំពីអាការៈវិលមុខនាពេលកន្លងមកនេះដោយអាការៈនេះបន្តកើតឡើងម្ដងម្កាលនៅពេលដែលគាត់កម្រើកខ្លួនអ្នកជំនាញយល់ថាអាការៈវិលមុខរបស់នួនជាគឺបណ្ដាលមកពីការចុះខ្សោយសរសៃប្រសាទនៅក្នុងត្រចៀកដោយសារតែភាពចាស់ជរារបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក៏បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះមិនគួរប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការទេ
ចា
៎អ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថានួនជាមានសុខភាពល្អបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាយុរបស់គាត់និងស្ថានភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលអ្នកជំនាញសម្ភាសគាត់នួនជាអាចក្រោកអង្គុយបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្វីទប់រហូតទៅដល់60នាទី
ចា
៎នួនជានិយាយលឺៗនិងច្បាស់ច្បាស់នឹងចាំបានថាគាត់ធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកាលពីពេលមុនទោះបីជាគាត់មិនចាំឈ្មោះក៏ដោយនួនជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកជំនាញថាគាត់ជឿថាផ្នែករបស់គាត់មើលមិនឃើញច្បាស់ទេដូចនេះហើយគាត់ស្លាប់គាត់ស្ដាប់វិទ្យុវិញអ្នកជំនាញរបស់អ្នកជំនាញរាយការណ៍ថាវេជ្ជបណ្ឌិត3នាក់ក្នុងចំណោមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលនួនជានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានកត់សម្គាល់ថាការចងចាំរបស់គាត់មិនមានបញ្ហាទេហើយជាពិសេសគាត់បានកត់សម្គាល់អំពីការចងចាំបានល្អរបស់គាត់ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសុខភាពរបស់គាត់នាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះហើយវិជ្ជបណ្ឌិតជាបាក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាអារម្មណ៍គាត់មិនខុសប្រក្រតីត្រង់ណាទេ
ចា៎
អ្នកជំនាញយល់ឃើញថានួនជាអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានពេញលេញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាសរយៈពេល60នាទីនិងកត់សម្គាល់ថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានភាពនឿយហត់ឬមិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តឡើយ
ចា៎
គាត់នៅតែមានស្មារតីរហ័សរហួននិងបានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះសំណួរដែលបានសួរទៅគាត់អ្នកជំនាញក៏បានរាយការណ៍ដែរថានួនជាដឹងអំពីបទចោទឧក្រិដ្ឋដែលបាត់អូក្រិតដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់លើពីនេះទៀតនួនជាទទួលបានបន្ទុកដែលចាត់ទុកថាធម្មតាចំពោះការពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដោយអ្នកជំនាញដែលថាជាការធ្វើតេស្តដែលគេប្រើជាទូទៅដើម្បីពិនិត្យមើលការចុះខ្សោយផ្នែកចិត្តបញ្ញាអ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថាការធ្វើតេស្តផ្នែកបញ្ញាស្មារតីជាទៀងទាត់ក្រោមទម្រង់នៃការធ្វើតេស្តសង្ខេបផ្នែកបញ្ញាស្មារតីAMT ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះនួនជារៀងរាល់3ខែម្ដងមានតែការធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017ម្ដងប៉ុណ្ណោះដែលបន្ទុកគាត់បង្ហាញថាមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់បានចុះខ្សោយបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើតេស្តចំនួន3លើកបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017គាត់ទទួលបានពិន្ទុដែលចាត់ទុកថាធម្មតាវិញ
ចា
៎ជារួមអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាសភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មានលក្ខណៈធម្មតាហើយការចងចាំរយៈពេលខ្លីការផ្ចង់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់នៅល្អប្រសើរទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សមានវ័យដូចគាត់ជាពិសេសអ្នកជំនាញយល់ឃើញថានួនជាមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬបញ្ហាផ្លូវកាយដែលប៉ះពាល់លទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រើសមត្ថភាពនៅក្នុងការកំណត់នៅក្នុងរឿងស្ទូការនោះឡើយ
ចា
៎អ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថានួនជាមានអាយុ91ឆ្នាំមានសភាពទ្រុឌទ្រោមហើយប្រឈមនឹងការចុះខ្សោយខ្លាំងផ្នែកមុខងារផ្សេងៗនៃរាងកាយអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍ថាឲ្យគាត់បន្តទទួលការព្យាបាលដោយចលនាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានម្ដងឬពីរដងនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍អ្នកជំនាញក៏យល់ឃើញផងដែរថាការចងចាំនឹងមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់នួនជាអាចមានការធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ថែមទៀតទៅតាមអាយុរបស់គាត់ដូច្នេះអ្នកជំនាញណែនាំឲ្យធ្វើការពិនិត្យមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ជាពិសេសប្រសិនបើឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកជំនាញលើកឡើងថាដើម្បីធានាថានួនជាអាចចូលរួមសវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះនួនជាអាចអង្គុយលើកៅអីមានកង់ឬកៅអីមានដៃនិងមានបង្អែកខ្ពស់ទៅក្រោយដើម្បីជួយទប់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ
ចា
៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការវាយតម្លៃអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាទៅលើកត្តាទាំងអស់នេះហើយក៏បានសម្រេចថានួនជាមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការ
ចា៎អរគុណនេះគឺជាការវិភាគនិងវាតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញទៅលើសុខភាពរបស់លោកនួនជាហើយមុននេះលោកនាយភេត្រាបានជម្រាបអំពីការវាតម្លៃទៅលើសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនរួចហើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់នួនជានិងខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរួចហើយតើលោកអ្នកចង់ដឹងអីទៀតពីអ្នកទាំងពីរចា៎អរគុណឥឡូវជួបសុភ័ក្រតិចសិនណាសុភ័ក្រដូចជាចាំយូរសូមអធិស្ឋានចា៎សុភ័ក្រនៅអូឡាំពិកអាឡូសុភ័ក្រប
ាទបាទបងជំរាបសួរ
អរគុណសុភ័ក្របានស្ដាប់តាមដានរហូតហើយណាតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកនេះភ័ក្រតា
មើលមិញតាម Facebook ដល់ទេជាប់ទេទៅស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទម្ដង
ចាអរគុណច្រើនដែលបានមើលតាម Facebook អឺមានសំណួរអីសួរមកកាន់លោកនេះភ័ក្រតាបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់ហើយចាខ្ញុំ
ចង់សួរសំណួរ3ចង់សួរទៅលោកពូហើយសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរតាលោកតាជនបកចោតទាំងពីរគឺគ្រូតាគាត់នៅរស់ហើយមានគ្រូសាមានកូនមានអីដែរឬទេហើយតើគ្រូសាគាត់និងកូនគាត់នៅខេត្តណាដែរ
ហើយកំ
ដៅនៅខាងខេត្តណាដែរចង់ទួតទាំងពីរចង់ទួតទាំងជនចោតទាំងពីរហ្នឹង
ចា
ហើយទី2ចង់សួរសំណួរទៅលោកពូដែរថាបើសិនជាជនចោតហ្នឹងគាត់អាយុច្រើនណាអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអាចជាគាត់បាត់បង់តាមស្មារតីលែងដឹងលែងឮអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាដូចយកទៅប៉ែតចឹងប៉ែតលែងខាងគាត់ស្វែងបាត់បង់ស្មារតីឆៃវិសាទចឹងណាតើតឡាការស្លាក្តីផ្នែកធំហ្នឹងអាចដោះលែងគាត់ឲ្យមានប្រតិភពដែរឬទេ
តើ
ពេលដោះលែងហ្នឹងតើមានការពិភាក្សាជាមួយនឹង ជាបរតឬមួយតឡាការយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាបងចាមានអីទៀតចា
ទី3ជំនួយចុងក្រោយហ្នឹងចង់ធ្វើប្រកាន់មកលោកពូដែរថាខ្ញុំលើជាបរតយើងហ៎លើជាបរតយើងគាត់និយាយថាលោកពូជូនចោតចោតទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅស្រួលស្រួលជាអ្នកតោះយើងនៅពន្ធនាគារទៀតដោយសារថាការរស់នៅមួយគាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានពូដេកមានជាតាហើយគេថាគាត់មានបាយគ្រប់គ្រាន់នៅហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបង
មាន
កុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតែវាពិតប្រាកដដែរឬទេអញ្ចឹងណា
អរគុណច្រើនអូនចាចាំចាំមើលតាម Facebook បន្តទៀតអូនណាមានសំណួរអាច comment តាម Facebook ហើយក្នុងតាម Facebook ក៏ស្វាគមន៍ដែរភីរានឹមភីរាហ្នឹងថាជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតទើបចាប់សូមលោកនាងភេត្រាឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទាំងបោះភីរាតាម Facebook តែម្ដងអរគុណភីរាដែលបានសួរចាបា
ទសូមអរគុណខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទៅរបស់ភីរាមុនដែលបានដាក់នៅក្នុង Facebook នេះតាំងពីដើមមក
ចា
ខ្ញុំក៏ឃើញដែរពងមើល Facebook ដូចនេះ
គ
ឺចំពោះដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងនឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលដែលបេសកកម្មរបស់យើងចប់សពគ្រប់គឺមានន័យថាបេសកកម្មយើងគឺជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរចា
៎
ហើយឥឡូវនេះគឺនៅចំពោះមុខតុលាការយើងគឺមានសំណុំរឿង4គឺសំណុំរឿង001យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿង02គឺយើងបានបែងជា2គឺសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺយើងបានបិទបញ្ចប់ដែរដោយបានសម្រាប់ផ្ដន់ទីតូសនួនជានិងឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយឥឡូវនេះគឺនួនជានិងឃីវសំផនក៏កំពុងតែរងចាំនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមទី2ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមហើយការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺអាចរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅដំណាច់ចុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយសំណុំរឿង2ទៀតគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងសម្រាប់សំណុំរឿង002គឺយើងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019បើសិនជាការប្រកាសសាលក្រមនៅចុងឆ្នាំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានប្តឹងជំទាស់ដោយភាគីផ្សេងៗគឺគេបន្តនីតិវិធីនៅលើដំណាក់កាលនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអាចបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2019
ចា
៎ដោយឡែកសំណុំរឿង2ទៀតសំណុំរឿង0304គឺយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ timeline មានន័យថាពេលវេលារបស់សំណុំរឿង02គឺកំពុងតែដើរដំណាលគ្នាសំណុំរឿង02គឺយើង2019ហើយសំណុំរឿង0304គឺកំពុងតែដំណើរដល់នឹងបើសិនជាសំណុំរឿង2នឹងបន្តទៅយ៉ាងម៉េចគឺវានឹងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងត្រង់ថាតើការកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការចប់ឆ្នាំ2000ប្រមាណឲ្យច្បាស់លាស
់
ខ្ញុំអត់ទាន់អាចច្បាស់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2012យើងគ្រោងនឹងសំទោសសំណុំរឿង002យើងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019តាមការប្រកាសសាលដីកាបើសិនជាមានការប្តឹងអូតូសំទោសប្តឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសនៅពេលខាងមុខនឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងផែនការរបស់យើងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងហើយសួរហេតុអីបានជាយើងមិនអាចកំណត់បានពីព្រោះកិច្ចការងាររបស់តុលាការមានភាពស្មុគស្មាញដែលពេលខ្លះទាមទារពេលវេលាជួនកាលមានបញ្ហាមួយដែលត្រូវការឆ្លើយការតបពីពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលការឆ្លើយតបនេះគឺជានីតិវិធីដែលមាននៅតុលាការដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងឲ្យថាកំណត់ពិតប្រាកដពេលណាខ្ញុំអត់អាចកំណត់បានទី
ដូចជាក់ស្ដែង
តុលាការនេះគេចាប់ផ្ដើមគម្រោងដំបូងតែ3ឆ្នាំឯង
ចា
គ្រោងចំណាយថវិកាតែ 56.5 លានក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំឥឡូវនេះរហូតមកដល់11ឆ្នាំហើយចំណាយថវិការហូតដល់ពេលនេះគឺជិត300លានដុល្លារ
ចា
៎នឹងគឺជាពេលវេលាដែលតម្រូវការ
អរគុណច្រើនចឹងភារាចាំតាមដានបន្តទៀតណាថាតើនឹងចាប់ទៅពេលណាសូមខ្លីៗតើតទៅនឹង
សំណួររបស់សុភ័ក្រគឺទី1តើជនជាប់ចោតទាំងពីរមានក្រុមគ្រួសារមានកូនចៅអត់គឺមានបាទគាត់មានហើយសួរថានៅខេត្តណាគឺខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយនេះគឺជាភាពឯកជនរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់មាន
កូនមានចៅ
មានកូននិងមានចៅហើយកំពុងតែមានទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទេ
បា
ទទី2តើជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺបើសិនជាបាត់បង់ស្មារតីឬមួយក៏
មានបញ្ហាសុខភាព
តើអាចមានការដោះលែងទេហើយមុនដោះលែងតើមានការពិភាក្សាគ្នាអត់គឺការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពសុខភាពសម្បត្តិបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹង
ចា
៎ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ថាតើស្ថានភាពនឹងគាត់វិវត្តយ៉ាងណាបើសិនជាគេរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានវិបលាសស្មារតីឬមួយក៏ស្មារតីរបស់គាត់ចុះខ្សោយខ្លាំងមែនទែនដែលมันអាចគ្រប់គ្រងมันអាចដឹងសំណុំរឿងឬមួយក៏ការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ឆ្លោយអីបានគឺគេអាចនឹងពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនឹងហើយការសម្រេចយ៉ាងម៉ាគឺចៅក្រមមិនមែនសម្រេចដោយខ្លួនគាត់ទេដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃទី1របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញទី2មតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយខ្ញុំលើករណីដូចជាលោកស្រីអៀងធរិតលោកស្រីអៀងធរិតគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចជាប្រពន្ធរបស់លោកអៀងសារីហើយគេបានវាយតម្លៃទៅគាត់មុននឹងសាវនាកាដូចករណីនឹងដែរគឺគេបានរកឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិតគាត់មានជំងឺវង្វេងញង្វាន់បាត់ការចងចាំ
ចា
៎ហើយគាត់មិនមានសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសាវនាកាទេពីព្រោះគាត់មានជំងឺវង្វេងញង្វាន់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចបញ្ជាមេធាវីគាត់មិនអាចដឹងគាត់មិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបានអញ្ចឹងហើយបានជាគេសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងគាត់ចេញពីសំណុំរឿង02ហើយលហូតទៅដល់ចុងក្រោយគេពិនិត្យទៅថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនបានវិលមករកសភាពដើមវិញទេមិនមានជាសះស្បើយទេមានតែទៅមុខអញ្ចឹងបើទៅមុខទោះបីជាឃុំខ្លួនការឃុំខ្លួនទៅលើជនដែលមិនមានសតិបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ទេគឺជាគោលគឺជាការរំលោភច្បាប់ដែរ
ចា៎ចឹងហើយ
បានជាចៅក្រមគឺបានសម្រេចសេចក្តីបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងឧទ្ធរទៅគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងលោកស្រីអៀងធរិតដោយមានអាណាព្យាបាលហើយអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់រហូតទៅដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងករណីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺអត់ទេដោយសារតែការវាតម្លៃលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺសុខភាពរបស់គាត់នៅល្អទេ
ចា៎តកតងទៅនឹងការលើកឡើងថាប្រជាជនមើលឃើញថាអ្នកទាំងពីររស់នៅស្រួលមានពុកមានម៉ាស៊ីនតិចមានកុំព្យូទ័រប្រើផ្ទះអីហ្នឹងវាខុសគ្នា
បាទយើងត្រូវយល់ថាដំណើរការនៅជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិជាតុលាការជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយស្តង់ដារគុណភាពគឺអន្តរជាតិហើយការអនុវត្តនេះគឺមិនមែនមានតែនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយទេគឺយើងគេអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោកទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួននៅតាមមន្ទីរឃុំឃាំងនានាការផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលក៏ដូចជាការឃុំមន្ទីរឃុំឃាំងដែលមានផាសុកភាពតាមពិតទៅមិនមែនអូតាល់អូតែលផ្កាយ5ដោយបងអូនជាបរតមួយចំនួនគាត់លើកឡើងទេគឺអត់ទេប៉ុន្តែគឺស្របទៅតាមស្តង់ដាដែលកំណត់ដោយស្តង់ដាអន្តរជាត
ិចា៎អ
ញ្ចឹងគាត់ជាប់ឃុំមែនមិនមែនមានគាត់ជាប់បត់ចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់គាត់នៅតែមានក្រង់ថាសិទ្ធិដាហារបស់គាត់ត្រូវបានដកហូតក្រោយពីការចោតប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិជំនឿការទទួលបាននៅសេវាព្យាបាលការទទួលបាននៅសេវាផ្សេងៗម្ហូបអាហារគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវផ្ដល
់
ក៏ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ទី1ច្បាប់ជាអ្នកកំណត់ដែលយើងអនុវត្តប៉ុន្តែទី2ការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អសុខភាពល្អគឺមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាគាត់អត់មានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សួរថាតើយើងយកគាត់មកជំនុំជម្រះក្តីបានឬអត់
ចា
៎បើសិនជាយើងយកទៅឃុំគាត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់គាត់អាចស្លាប់គាត់អាចបាត់បង់ស្មារតីសួរថាតើយើងអាចយកគាត់មកកាត់ទោសអត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាការផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលនិងសេវាមួយចំនួនគឺជាការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ហើយក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អចូលរួមដំណើរការសាវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយឲ្យចប់ចុងចប់ដែរ
ចាអរគុណច្រើនលោកនិភត្រាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោទនួនជានិងខេសំផនចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានមួយដែលអ្នកនេះសុខនរៀបចំជូនជំវិញវិភាគទានរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផ្ដល់មកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ចា
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផ្ដល់វិភាគទាន50,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្ដល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន50,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះជាមួយនឹងវិភាគទានថ្មីនេះជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសឥណ្ឌាដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការដំណើរការពីឆ្នាំ2006មកមានចំនួនសរុប1,100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមក្រាញ់ទូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនៅលោកខ្និតរូសេតហតអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចំពោះការបន្តការគាំទ្រនេះ
ចាបើយើងមើលទៅលើពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយហើយតាមពិតទៅសំណួរយើងនៅច្រើនតាសួរមកសំណួរពីរសំណួរប៉ុន្តែលោកនៃភត្រាបានឆ្លើយទៅក្តោបទាំងអស់ហើយនឹងយោងទៅលើការសួររបស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងផងដែរគឺថាសំណួរយើងក៏ចិត្តអស់ដែរសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តអាចអស់ចម្ងល់បើសិនជានៅឆ្ងល់អីទៀតអាចបន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាចុងក្រោយនេះតើលោកនៃភត្រាមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើនិងសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងយើងបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃការវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាលោកខៀវសំផនប្រធានបទនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពិតជាចង់ដឹងថាតើនួនជានិងខៀវសំផនដែលគាត់មានវ័យចាស់លោកនួនជាគាត់អាយុ91ចូល92ហើយលោកខៀវសំផនគាត់អាយុ86ចូល87ឆ្នាំហើយថាតើស្ថានភាពគាត់ភាពរបស់គាត់វិលទៅយ៉ាងម៉េចមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលត្រូវពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពផ្សេងៗដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាកំណត់ល្បឿននៃនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមមុននឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតគឺដូចជាដោយសារតែជនជាប់ចោទមានវ័យចាស់ហើយអញ្ចឹងក៏ក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរអញ្ចឹងបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធម៌របស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោទដែលត្រូវការដែរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយថ្មីសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងជារួមថាតើសុខភាពរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកនេះទាំងជនជាប់ចោទនួនជាខៀវសំផននឹងមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចហើយតាមពិតទៅស្ថានភាពតាមពិតព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសុខភាពនេះគឺជារឿងឯកជនរបស់ជនជាប់ចោទទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងជាសាធារណៈដូច្នេះគឺខ្ញុំយកនៅសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីជម្រាបជូនបន្តទៅកាន់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានលម្អិតតកតងជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរបាទ
អរគុណច្រើនលោកនេះភត្រាចាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយអរគុណប្រិមិត្តដែលទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈលោកកាសនៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102សង្ឃឹមថាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា